Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonda bu yilgi g'alla hosili yig'ishtirilib topshirilganiga bir oy bo'ldi, biroq fermerlarga puli hanuz to'lanmadi. Yakkabog'dagi voqeadan biroz o'tib, prezident Mirziyoyev hokimlarni tadbirkorning mulkini asossiz buzishga yo'l qo'ymaslik to'g'risida ogohlantirdi. Jinsiyotchiliklar jamoasi prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, besoqolbozlik haqidagi moddani jinoyat kodeksidan olib tashlashni so'ramoqda. O'zbekiston prezidenti vafot etgan aytilgan Turkmaniston prezidenti Berdimuhammedov bilan telefon orqali muloqot qilgani haqida rasmiy bayonot berildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Navoiy shahrida eshak va harom bo'lgan mol go'shtlarini sotish bilan shug'ullangan karmanalik qassoblar qo'lga olindi. Navoiy 24, Navoiy viloyati yangiliklari Telegram kanalining xabar qilishicha, mazkur holat 18 iyul kuni Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti Navoiy viloyat boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar davomida aniqlangan. Tadbir davomida 1 tonna 727 kg iste'molga yaroqsiz mahsulot olib qo'yilgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani xabar qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 iyul kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda xabar qilgan prezident matbuot xizmatiga ko'ra, suhbat avvalida Gurbanguli Berdimuhammedov davlat rahbarini tavallud kuni bilan samimiy tabriklab, ko'p millatli O'zbekiston xalqiga ravnaq va farovonlik tilagan. Avvalroq YouTube tarmog'idagi Erkin Turkmaniston muxolifatchi kanali Ashxoboddagi o'z muxbirlari so'zlariga tayangan holda davlat rahbari 20 iyul kuni buyrak faoliyatidagi yetishmovchilik tufayli vafot etgani haqida xabar tarqatgan. Bu xabarni Turkmanistonning Rossiyadagi hamda Qirg'izistondagi elchixonalari inkor etgan. Daxlsizligi bekor qilinib tergovga chaqirtirilgan sobiq prezident Atambayev Rossiyaga uchib ketdi. Avvalroq Atambayev Qo'ytosh qishlog'idagi uyidan turib, o'zining hibs etilishi oldini olish maqsadida Qanddagi Rossiya havo bazasi orqali mamlakatdan chiqib ketishga qaror qilganini bildirgan. U Qirg'izistonga 25 iyul kuni qaytib kelishini aytgan. Qirg'iziston parlamenti 27 iyun kuni Almazbek Atambayevni daxlsizlik maqomidan mahrum etish yuzasidan ovoz bergan, bu esa huquq-tartibot idoralariga uni jinoiy javobgarlikka tortish uchun imkon yaratadi. Sobiq prezident daxlsizlik maqomidan ajratilganidan beri huquq-tartibot idoralari tomonidan 3 marta so'roqqa chaqirilgan, biroq biror marta ham so'roqqa bormagan. 2016 yilgi AQSh prezidenti sayloviga Rossiyaning aralashuvini tergov qilib kelayotgan AQSh maxsus prokurori Robert Mueller Kongressda ko'rsatma berishi kutilmoqda. Bundan 3 oy oldin Mueller 2 yilcha davom etgan tergov natijalarini e'lon qilgan edi. Mueller guruhi AQSh razvedkasining Rossiya Donald Trump g'alaba qozongan sayloviga aralashgani haqidagi xulosalarini tasdiqladi. Mueller 24 iyul kuni avval Kongressning vakillar palatasi yuridik kengashida, so'ngra razvedka qo'mitasida ko'rsatma beradi. Mueller ko'rsatmasi davomida qizg'in savollar berilishi va ko'rsatmalar o'z yakuniga yetganidan keyin Trump va uning tarafdorlari hamda prezidentga qarshilar turli munosabat bildirishi kutilmoqda. Rossiyada taniqli muxolifatchi Aleksey Navalniy badan tarbiya qilish uchun uydan chiqishi bilanoq politsiya tomonidan qo'lga olindi. Bu haqda Navalniyning o'zi 24 iyul kuni Instagramda xabar qildi. Muxolifatchi Moskva politsiya bo'limida olingan qisqa videoni ham e'lon qildi. Ba'zan sport zarar ekanligini aytishadi. Bu to'g'ri. Biroz yugurish hamda bugun tug'ilgan kunini nishonlayotgan ayolimga gul olish uchun uydan chiqdim. Endi esa politsiya bo'limida tentakka o'xshab yugurish kiyimida turibman. Yuliya, bunday bo'lgani uchun kechir, deydi muxolifatchi. Kremlning ashaddiy tanqidchisi Navalniy 11 iyul kuni Moskvada ruxsat berilmagan norozilik namoyishida qatnashgani uchun 10 kunlik qamoq jazosini o'tab chiqqan edi. Keyingi yillarda Navalniy 10 dan ortiq marta qo'lga olindi. U bunga qadar umumiy hisobda 200 dan ortiq kunni panjara ortida o'tkazdi. Dunyoning 5 qudratli davlati joriy oy oxirida Eron bilan Fors ko'rfazida kuchayib borayotgan keskinlikni yumshatish va yadroviy kelishuvni qutqarib qolish uchun muzokara o'tkazadi. Britaniya, Fransiya, Germaniya, Rossiya va Xitoy rasmiylarining Eron hukumati vakillari bilan uchrashuvi 28 iyul kuni Venada o'tkaziladi. Bu haqda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat idorasi xabar tarqatdi. 6 davlatning Eron bilan 2015 yili imzolagan kelishuviga muvofiq Tehron iqtisodiy sanksiyalar olib tashlanishi evaziga o'z yadroviy dasturi ustidagi ishlarni cheklash majburiyatini zimmasiga olgan edi. O'tgan yili Donald Trump AQShning bu kelishuvdan bir tomonlama chiqqanini e'lon qilib, Eronga nisbatan jazo choralarini qayta joriy qildi. Buning ortidan Eron ham o'z yadroviy dasturini davom ettirajagini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlarning bino inshootlarini buzish va buning uchun kompensatsiya to'lash borasida tizimli yondashuv yo'qligini ta'kid qildi. Bu tanqid Mirziyoyev raisligida 23 iyul kuni o'tgan kichik biznes va tadbirkorlikni yanada rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida yangradi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Barcha hokimlarni qat'iy ogohlantiraman. Asosli zarurat bo'lmagan holda tadbirkorlarga tegishli mol-mulkni buzishga umuman yo'l qo'ymasligi zarur va shart, dedi prezident. Mirziyoyev Adliya va Moliya vazirliklari Savdo-sanoat palatasiga biznes ombudsman ishtirokida mol-mulkni buzish va kompensatsiya to'lash tartiblarini yanada takomillashtirish yuzasidan taklif kiritish vazifasini topshirdi. Adliya vazirligi 22 iyul kuni davlat idoralarining uyi va boshqa ko'chmas mulk buzilgan o'zbekistonliklarga 300 milliard so'mlik kompensatsiyani hozirgacha bermaganini bildirgan. Avvalroq Ozodlik Qashqadaryo viloyatida hokimlikning kreditga qurilgan yangi do'konlarini kompensatsiyasiz buzish urinishiga qarshilik ko'rsatgan tadbirkor Yakkabog' tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib, yoqib yuborgani haqida xabar qilgandi. Bu voqea ortidan tuman prokuraturasi tadbirkor B.I.G. nisbatan qasddan odam o'ldirishga urinish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Seshanba kungi videoselektorda tadbirkorlarga tegishli mol-mulklarni asossiz buzmaslik masalasiga e'tibor qaratilishiga Yakkabog'dagi hodisa sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Majlisda prezident bundan buyon viloyat, shahar va tuman hokimlari hamda o'rinbosarlari oldiga yangi talab qo'yilishi, endilikda ulardan o'zlarining 70% vaqtini tadbirkorlikni rivojlantirishga sarflashi talab etilishini urg'ulagan.
O'zbekiston fermerlik.
Andijonda bu yilgi g'alla hosili yig'ishtirilib topshirilganiga bir oy bo'ldi, biroq fermerlarga puli hanuz to'lanmadi. Ozodlikka andijonlik fermerlardan kelgan bu xabarni g'allani qabul qilib olgan korxona Andijon don mahsulot vakili tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bu yilgi g'alla uchun to'lanishi lozim bo'lgan pul bankdagi hisoblariga tushmayotgani to'g'risida bir-biridan mustaqil ravishda andijonlik ikki fermerdan mazmuni bir xil ikki xabar keldi. Fermerlardan birining Andijon tumanidan ekanligi aniq, ikkinchisi qaysi tumandanligini yozmagan. Lekin ikkalasi ham topshirgan doni evaziga pul tushmayotgani uchun Agrobankni aybladi. Andijonning qaysi tumanidan ekanligini yozmagan fermerning xati mana bunday boshlanadi. Men Andijondanman, fermerman. Fermerlar tomonidan davlatga sotilgan bug'doyning pullari davlat tomonidan viloyatdagi don korxonalariga fermerlarga berish uchun yetkazib berilgan deb eshitdim, lekin bu pullar fermerlarga berilmayapti. Buning sababi Agrobank ruxsat bermayapti. Andijonning shu nomdagi tumanilik boshqa fermer ham g'allasi pulini ololmayotgani uchun Agrobankni aybladi. Hatto bankning o'zi yashaydigan tuman filialining konkret xodimlari ismlarini, ularning telefonlarini aytdi. Ozodlikning bu xabarlardan paydo bo'lgan savoliga Agrobankning Toshkentdagi markaziy idorasi mutasaddisi bunday javob berdi. Agar fermerga don uchun pul tushmayotgan bo'lsa, bunda bizning aybimiz yo'q. Pulini g'allasini sotib olgan tashkilotdan so'rashsin. Fermer hisob raqamiga kelib tushgan pulni boshqa yo'nalishga chiqarmoqchi bo'lsa-yu, shu holatda muammo paydo bo'lsa, ayb bizda bo'lib qolishi mumkin, lekin siz aytayotgan holatda bizning aybimiz yo'q, dedi Agrobank mutasaddisi. Ozodlik fermerlarning g'alla pulini izlab Andijon don mahsulot aksiyadorlik jamiyati rahbariyati bilan bog'landi. Korxonaning o'zini tanishtirmagan vakili g'alla uchun pul tushmayotganini tan oldi. Biz o'z mablag'imizdan pul bera olmaymiz. Bizga g'alla uchun pulni Moliya vazirligi beradi. Zayafqalar berganmiz pul uchun. Moliya vazirligi bizga tushiradi, shundan keyin pulni o'tkazib beramiz. Bizga resurs kelmasa, pul o'tkaza olmaymiz, dedi Andijon don mahsulot rasmiysi. Uning aytishicha, g'alla pulini Andijon tumani fermerlarigina emas, butun viloyat fermerlari kutmoqda. Vakil shu kungacha pulning qancha qismi to'langanini, qarz necha pul ekanligini aytishdan bosh tortdi. Mavzuni o'rganar ekan, Ozodlik andijonlik fermerlardan biri va Andijon don mahsulot o'rtasida tuzilgan shartnomani o'rgandi. Hujjatda mana bunday me'yor bor. Tayyorlovchi mahsulotni belgilangan tartibda qabul qilib olgan vaqtdan boshlab 60 kundan kechiktirmasdan Moliya vazirligi tasdiqlaydigan narxnoma asosida uning yagona xarid narxidagi haqini to'liq to'lab beradi. Demak, fermerlarning pul tushmayapti deb arz qilishiga erta ekanda, bu savolni o'rganganimiz shartnomani imzolagan fermerning o'ziga berdik. Iye, 60 kun ekanmi? O'qimagan ekanman. Har yili 1-2 haftaning ichida yoq tushirib berishayotgandida pulni, dedi andijonlik fermer.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Vafot etgani aytilgan Berdi Muhammedov Mirziyoyevni tug'ilgan kuni bilan tabrikladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 iyul kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdi Muhammedov bilan telefon orqali muloqot qilgan. Bu haqda xabar qilgan prezident matbuot xizmatiga ko'ra, suhbat avvalda Berdi Muhammedov davlat rahbarini tavallud kuni bilan tabriklab, ko'p millatli O'zbekiston xalqiga ravnaq va farovonlik tilagan. Rasmiy xabardan iqtibos. Davlat rahbarlari qardosh mamlakatlar o'rtasidagi strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlari izchil mustahkamlanib borayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdi. Deyiladi Prezident matbuot xizmati xabarida. Ikki tomonlama munosabatlar xalqaro va mintaqaviy siyosatga doir dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashilgani ham aytilmoqda. Xabardan yana iqtibos. Prezident Turkmaniston rahbariga samimiy tabrik uchun minnatdorlik bildirib, joriy yil avgust oyining boshida Avaza milliy turizm zonasida bo'lib o'tadigan birinchi Kaspiy iqtisodiy forumni o'tkazishda muvaffaqiyat tiladi, deyiladi matbuot xizmati xabarida. Turkmaniston prezidentining O'zbekiston prezidenti bilan telefon orqali muloqoti Gurbanguli Berdimuhammedov ning o'limiga oid turli xabarlar tarqalib turgan paytda berilgan birinchi rasmiy xabardir. Avvalroq YouTube tarmog'idagi Erkin Turkmaniston muxolifatchi kanali Ashxoboddagi o'z muxbirlariga tayangan holda Turkmaniston rahbari 20 iyul kuni buyrak faoliyatidagi yetishmovchilik tufayli vafot etgani haqida xabar qilgandi. Ozodlikning Turkman xizmatiga ham Turkmaniston prezidentining o'limi haqidagi ma'lumotlar kelib tushgan, biroq buni tasdiqlatish yoki inkor qilish imkoni bo'lmagan. Bu xabarlar ortidan Turkmaniston prezidenti Berdi Muhammedovning o'limiga oid xabarlar haqiqatga muvofiq kelmaydi, deya xabar qildi TASS agentligi Turkmanistonning Rossiyadagi elchixonasi ma'lumotiga tayangan holda. Mishmishlarni Turkmanistonning Qirg'izistondagi elchixonasi ham inkor etgan. Berdi Muhammedov so'nggi bor omma oldida 5 iyul kuni ko'rinish bergan. 15 iyul kuni matbuot xizmati prezident ta'tilda ekanini ma'lum qilib, uning nabiralar bilan o'ynayotganiga oid video yozuvni tarqatgandi. Xroniki Turkmenistana nashri ma'lumotiga ko'ra, prezident uchog'i 12 iyul kuni Germaniyaga uchib ketgan. Aytilishicha, uchoq Germaniyaga Berdi Muhammedovning og'ir ahvolda bo'lgan onasini olib borgan va prezidentning yo'qolib qolishi uning o'limi bilan emas, balki onasining og'ir xasta ekani bilan bog'liqdir. Berdi Muhammedov Turkmanistonga 2007 yili avvalgi davlat rahbari Sapar Murod Niyozov o'limidan keyin prezident bo'lgan. 2016 yil sentyabrda Turkmaniston konstitutsiyasiga davlat rahbari vakolatlarini 5 yildan 7 yilga uzaytirishni ko'zda tutuvchi o'zgartishlar kiritilgan. O'shanda prezident bo'lib saylanish uchun yosh cheklovi ham bekor qilingan. Bu o'zgartishlar hozirda 62 yoshda bo'lgan Berdi Muhammedovga yana ko'p yillar davomida hokimiyat tepasida qolish imkonini bergan. Andijonda bu yilgi g'alla hosili yig'ishtirilib topshirilganiga bir oy bo'ldi, biroq fermerlarga puli hanuz to'lanmadi. Yakkabog'dagi voqeadan biroz o'tib, prezident Mirziyoyev hokimlarni tadbirkorning mulkini asossiz buzishga yo'l qo'ymaslik to'g'risida ogohlantirdi. Jinsiy ozchiliklar jamoasi prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, besoqolbozlik haqidagi moddani jinoyat kodeksidan olib tashlashni so'ramoqda. O'zbekiston prezidenti vafot etgani aytilgan Turkmaniston prezidenti Berdi Muhammedov bilan telefon orqali muloqot qilgani haqida rasmiy bayonot berildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qildi. Ozodlik ko'zlarini O'zbekiston geylar, lesbiyanlar, biseksual va transgenderlar jamiyati a'zosi deb tanishtirgan bu faollar o'zbek jamiyatida kuchayib borayotgan gomofobiyaning korrupsiya va inson haqlari toptalishi uchun qulay zaminga aylanganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka O'zbekiston LGBT jamiyati faollarining Prezident Mirziyoyevga yuborilgan yozilgan murojaati nusxasi yuborildi. Hozirgi kunda konservativ va gomofoblashayotgan jamiyat LGBT jamiyatining vakillarini tutib, ularning tahqirlangan, do'pposlangan videolarini ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib borishmoqda. Shuningdek, internet nashrlarida gey bo'lgani uchun qamalgani haqidagi xabarlar ham chiqayapti. Biz mana shunday voqea hodisalar haqida manbalarni to'plab Human Rights Watch tashkilotiga yubormoqchimiz. Maqsadimiz Jinoyat kodeksidagi 120-moddaning olib tashlanishiga erishish. Albatta, bu modda qamoq, samosud hamda korrupsiyaga yo'l ochmoqda, deyiladi murojaatnomada. Ozodlik bilan xavfsizlik xavotirlari bo'yicha shaxsini ochiqlamay gaplashgan murojaat mualliflaridan biri LGBT vakillari murojaatnoma orqali O'zbekiston prezidenti diqqatini o'z muammolariga qaratish ekanini aytdi. Kam sonli bo'lganimiz uchun gomofoblashayotgan ko'plab insonlarga ijtimoiy tarmoqlarda LGBT vakillari nega mavjud ekanligi haqida ilmiy asosga ega manbalar bilan tushuntirishga harakat qilmoqdamiz. Hozirgi kunda LGBT vakillarini ovlash avjiga chiqqan. Ularning nomidagi uyatni olib tashlash uchun pul so'ralishi ko'p kuzatilmoqda, dedi jamoa a'zolaridan biri. Ozodlikka gapirgan faolga ko'ra, ijtimoiy tarmoq va messenjerda o'zbekistonliklarni gey va lesbiyanlarni ovlash va jazolash missiyasiga da'vat qilayotgan guruhlar paydo bo'lgan. O'zlarini jinsiy ozchilikka qarshi axloq politsiyasi sifatida taqdim etayotgan bu guruh a'zolari LGBT vakillarini ovlab, ularni iqrorlari aks etgan video tasvirlarini internetda tarqatish, ularni shantaj qilib, pul undirish bilan shug'ullanmoqda, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Asosiy maqsadimiz Jinoyat kodeksidagi 120-modda, ya'ni besoqolbozlik moddasini olib tashlanishiga erishish. Biz ham O'zbekistonda barcha kabi haq-huquqlarga egamiz. LGBT huquqlari ham himoya qilinsin. O'zbekiston matbuoti ham bizni tahqirlanish holatlarini yoritsin. Hozirgi kunda juda ko'plab davlatlar va ko'plab xalqaro tashkilotlar LGBT huquqlarini oldingi o'ringa qo'ygan bir paytda Mirziyoyevning 120-moddani olib tashlashi ularning haqiqiy olqishiga sazovor bo'ladi, dedi O'zbekiston LGBT jamiyati vakili. 18-iyul kuni mahalliy matbuotda Toshkentda ikki erkakning jinsiy aloqada bo'lganlikda ayblanib hibsga olingani xabar qilindi. Aytilishicha, Toshkentning Chilonzor tumani 3-kvartaldagi kvartiralardan birida ushlangan bu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-moddasi, ya'ni besoqolbozlik asosida jinoyat ishi ochilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ohangaron Shifer aksiyadorlik jamiyatining o'nlab ishchisi 19-iyul kuni zavod darvozasini payvandlab qo'yib, zavod direktori va yuk mashinalarining kirish chiqishini to'sib qo'ydi. Ishchilar may oyidan beri maoshsiz ishlayotganiga shu tariqa norozilik bildirdi. Bu tadbirda bevosita qatnashganlarning ozodlikka aytishicha, voqea joyiga yetib kelgan shahar hokimi va prokuror ish haqqi darhol to'lanishini va'da qilgandan keyin norozilar zavod darvozasini ochgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ohangaron Shifer aksiyadorlik jamiyatining 50dan ortiq ishchisi 19-iyul kuni zavod darvozasini payvandlab yopib, may oyidan beri to'lanmagan ish haqlari zudlik bilan berilishini talab qildi. Ozodlikka voqea joyidan video yuborgan ishchilardan birining aytishicha, 3 oydan beri maoshsiz ishlash oqibatida o'zlari tushib qolgan nochor vaziyat ularni shunday choraga qo'l urishga majbur qilgan. 19-iyul kuni ham ertalab direktorning oldiga borib, qariyb 3 oydan buyon maoshsiz ishlayotganimizni, qiynalib ketganimizni aytdik. Ushbu bugun soat 4gacha tushirib beraman deb va'da berdi, lekin yana aldadi. Ishchilar bundan darg'azab bo'lib, darvoza oldida to'plana boshladi. Ishdan chiqqan 50dan ortiq odam bor edi. Ishchilar bo'lmasa zavodga bitta mashin kirmaydi ham, chiqmaydi ham deb darvozani ikki tomondan svarkalab tashlashdi, deydi ishchi. Norozilik aksiyasida ishtirok etgan boshqa ishchining aytishicha, ishchilar zavod direktori mashinasining kalitini ham olib qo'yishgan. Pichoq borib suyakka yetdi. Qariyb 3 oy faqat maoshga kuni qolgan oilaning ahvoli nima kechishini bilasizmi? O'sha kuni zavod direktori ham mast holatda keldi. Buni ko'rib ishchilarning battar g'azabi qo'zg'adi. Haydovchisidan mashina kalitini tortib olishdi, deydi u. Ozodlikka yuborilgan videoda zavod hududiga kirmoqchi bo'lgan zavod direktori avtomobilining kaliti tortib olingani aks etgan. Ozodlik gaplashgan ishchilardan biri shundan so'ng voqea joyiga shahar hokimi va prokurori chaqirtirilganini aytadi. Bir pasdan keyin hokim bilan prokuror yetib keldi. Hokim ishchilarning dardini diqqat bilan eshitdi. Zavod direktoriga dushanbagacha bularning oyligini topib ber deb qattiq topshiriq berdi. Keyin ishchilar tinchib, darvozalarga svarkalangan to'siqlarni kesib olib tashlashdi. Lekin bugun seshanba bo'lsa ham oylikdan darak yo'q. Zavod ham yakshanba kuni tushdan keyin ishdan to'xtadi. Nega to'xtatishganini biz bilmaymiz, deydi ishchilardan biri. Zavod direktori Jahongir Sultonovning telefoni kun davomida o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ohangaron shiferning elektr foiz aksiyasiga egalik qilish huquqini yaqinda qo'lga kiritgan O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligining bo'lim boshlig'i Shavkat Mamatov ozodlikka mazkur holatdan xabari borligini aytdi.
Biz hozir tegishli choralarni ko'ryapmizki, qani agar shu hozir ustalot qurilish materiallari davrida ishonchli boshqaruvga berilgan mana shu Mega Golden House MCJ qo'shma korxonasi tomonidan lozim darajada ishlar bajarilmagan taqdirda bu masala biz agentlik tomonidan rahbariyat ishtirokida ko'rib chiqiladi.
Mulozim bu voqeaning o'rganilayotgani va korxonada audit tekshiruvi o'tkazilishini bildirdi.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari Mansur To'ymayevning tadbirkor tomonidan yoqib yuborilish haqida ozodlik tarqatgan xabarga 23 iyul kuni mahalliy matbuot orqali izoh berdi. 2019 yil 20 iyul kuni soat 17:30larda 1976 yilda tug'ilgan Yakkabog' tumani hokimi o'rinbosari MT Hisor Sarlochin MCJ'ga tegishli savdo do'konlarini buzish ishlarini tashkillashtirayotgan vaqtda mazkur jamiyatda ishlovchi 1963 yilda tug'ilgan fuqaro B.I. o'ziga tegishli savdo do'konini buzilishiga faol qarshilik ko'rsatib, MT'ning yuz qismiga yelim idishda bo'lgan benzin yoqilg'isini sepib uni yoqib yuborgan. Oqibatda MT tanasining 35-40% kuyib shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan shu kuni tuman prokuraturasi tomonidan B.I.ga nisbatan jinoyat kodeksining 25-97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda tegishli protsessual tartibda ushlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan rasmiy bayonotda. Yakkabog' tumanining Obod mahalla dasturi loyihasida buzilishga tushgan Yakkabog' posyolkasida 20 iyul kuni ro'y bergan voqea haqida bir-biridan mustaqil 10ga yaqin yakkabog'lik ozodlikka xabar, surat va videolar yo'lladi. Ko'chalarimiz Obod mahalla dasturida snosga tushgan. Bu haqda aprel oyidan beri og'zaki ogohlantirish berilgan. Lekin qonunda ko'zda tutilgan qoidalarni chetlab o'tib, na bir kompensatsiya, na teng miqdorli uy-joy yoki do'kon bermay, buzasanlar deb turib olishyapti. To'ymayev deganlari odamlarni jonidan to'ydirib yubordi. Shanba kuni ekskavator olib kelib, 2 qavatli yangi qurilgan do'konni buz dedi. Haydovchi buzmayman dedi. Do'kon ishlab turuvdi, ichida hamma moli turibdi, tepasida tikuv sexida odamlar ishlayapti. Buni ko'rib do'kon egasi Bahriddin aka qilma bu ishni dedi. Hokim g'odayi buldozerga chiqib o'zim buzaman dedi. Bahriddin aka 2 litrli baklashkaga solingan benzinni olib chiqdi-da buldozerda o'tirgan hokim o'rinbosarining ustiga sepib yubordi. Keyin gugur chaqib ustiga otuvdi, To'ymayev yonib ketdi. Odamlar uni buldozerdan tushirib tepib, tepkilab o'chirishdi. Melisalar bo'lsa Bahriddin akaga yopishdi, deydi voqeaning bevosita guvohlaridan biri. Voqeaning yana bir guvohi Yakkabog'da aholi uylari va do'konlarning buzilishi bedodlik va korrupsiyaga aylanib ketganini aytadi. Yakkabog' tuman hokimligi ichki ishlar va prokuraturasi xodimlari 20-iyul kuni Yakkabog' posyolkasida shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Bu ishni tuman prokuraturasi ko'rayapti. O't qo'ygan tadbirkor qarshiga olib ketilgan. Hozir qayerda saqlanayotganidan xabarim yo'q. Bizning ichki ishlar bo'limida remont bo'lyapti. Bu yerda hozir hech kim ushlanayotgani yo'q, dedi tuman IBS xizmatchisi. Tuman prokuraturasi vakili voqea yuzasidan jinoiy ish ochilgani va hozirda tergov bo'layotganini tasdiqladi. Tafsilotlarni ishni olib borayotgan tergovchidan so'radi. Tavsiya qildi. Kun davomida bu tergovchi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Yakkabog' tuman hokimligi rasmiysi ham To'ymayevning kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Ozodlikning bu voqea, xususan xalqni bu qadar jonidan to'ydirib yuborgan buzilishlar haqidagi savoliga Yakkabog' tuman hokimi Shomurod Donayev mehmonlari borligi sabab javob bera olmasligini bildirdi. Ichki ishlar tizimiga yaqin mahalliy mulozim Mansur To'ymayevning kasalxonada olingan suratlarini yubordi. Ulardan ustiga benzin sepib yoqib yuborilgan hokim o'rinbosariga jiddiy shikast yetmagani ko'riladi. Voqeaning keyingi tafsilotlaridan xabardor yakkabog'lik mulozimning aytishicha, hokim o'rinbosariga o't qo'ygan tadbirkor uning o'g'li va xotini darrov hibsga olingan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi ozodlikning 20-iyul kungi voqea va bu yuzadan borayotgan tergov jarayoniga oid savollarni hozircha javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Daxlsizligi bekor qilinib tergovga chaqirtirilgan sobiq prezident Atambayev Rossiyaga uchib ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev 24-iyul kuni Qand shahridagi aviabaza orqali Rossiyaga uchib ketdi. Bu haqda Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasining rasmiy vakili Qunduz Joldibayeva Facebookdagi o'z sahifasi orqali ma'lumot tarqatdi. Unga ko'ra, Atambayev bilan birgalikda Rossiyaga Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasining yana 4 vakili uchgan. Joldibayeva Atambayevni chaqirgan taraf RusJet VSRRG 95B rusumidagi uchoq yo'llagani, ularni Moskvada uchrashuvlar kutayotganini ma'lum qildi. Biroq sobiq prezident Rossiya poytaxtida kim bilan uchrashishini ochiqlagani yo'q. Atambayevning Qirg'izistondan chiqib ketishi yuzasidan mamlakat rasmiylari hali biror izoh berganlaricha yo'q. Avvalroq Atambayev Qo'ytosh qishlog'idagi uyidan turib, o'zining hibs etilishi oldini olish maqsadida Qanddagi Rossiya havo bazasi orqali mamlakatdan chiqib ketishga qaror qilganini bildirgan. U Qirg'izistonga 25-iyul kuni qaytib kelishini aytgan. Qirg'iziston parlamenti 27-iyul kuni Almazbek Atambayevni daxlsizlik maqomidan mahrum etish yuzasidan ovoz bergan. Bu esa huquq-tartibot idoralariga uni jinoiy javobgarlikka tortish uchun imkon yaratadi. Sobiq prezident daxlsizlik maqomidan ajratilganidan beri huquq-tartibot idoralari tomonidan 3 marta so'roqqa chaqirilgan, biroq biror marta ham so'roqqa bormagan. 22-iyul kuni Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Mirlan Kanimetov sobiq prezident Almazbek Atambayevning Qo'ytoshdagi uyiga bordi. Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasining rasmiy vakili, sobiq prezidentning maslahatchisi Qunduz Joldibayevaning Azadlikka aytishicha, Ichki ishlar vazirligi vakili Atambayevning so'roqqa borishdan bosh tortish sabablarini aniqlashtirish uchun kelgan. 23-iyul kuni Atambayev vakili Sergey Slesarov sobiq prezident Aziz Batukayevning ozod qilinishi bo'yicha Ichki ishlar vazirligi savollariga faqat ommaviy axborot vositalari orqali javob berishga tayyorligini bayon qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainada 21-iyul kuni o'tkazilgan parlament saylovlarida prezident Vladimir Zelenskiyning Xalq xizmatkori partiyasi eng ko'p ovoz oldi. Endilikda prezident bosh vazir tayinlashi kerak. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Zelenskiy hukumat tepasiga iqtisodiyot yoki moliya sohalarida tajribaga ega bosh vazir kelishini istamoqda. Prezident partiyasi yetarlicha ovoz olgani uchun koalitsiya tuzish shart bo'lmaydi. Shu sabab Zelenskiy muammosiz bosh vazir tayinlashi mumkin, ammo prezident taklif qilgan nomzodni Verxovnaya Rada deputatlari tasdiqlashi kerak bo'ladi. Ushbu masalada Rossiya bilan yaqindan aloqa o'rnatish tarafdori bo'lgan partiya qiyinchilik tug'dirishi mumkin. 21-iyul kuni saylov o'z yakuniga yetgandan keyin Zelenskiy:
"Я гадаю, що саме прем'єр-міністром в Україні повинно бути, ще раз повторюю, повинно бути.
Bizga professional ta'limga ega, avvalambor Ukrainada, undan keyin G'arbda hurmatga sazovor bo'lgan mustaqil kuchli odam kerak. Boshqalarga o'rnak bo'la oladigan iqtisodiy guru kerak", dedi. Zelenskiy talablariga mos keladigan ikki nomzod borligi aytilmoqda. Bular 2014-2016 yillarda Ukraina iqtisod vaziri lavozimida ishlagan litvalik Aivaras Abramovichus hamda sobiq moliya vaziri Aleksandr Daniluklardir. Abramovichus saylov natijalarini olqishladi. Liberal qarashlarga ega bo'lgan siyosatchi 2016 yilda prezident Petro Poroshenko hamda uning biznes hamkorlarini korrupsiyaga qarshi yetarlicha kurashmayotganlikda ayblab iste'fo bergan edi. Daniluk esa 2018 yilning iyunigacha moliya vaziri lavozimida ishlagan. Daniluk ham ishdan ketayotganini e'lon qilganda, korrupsiyaga qarshi kurashdagi kamchiliklarni tanqid qilib, mamlakatini sotmasligini aytgan edi. Kiyev bir necha yildan beri g'arb moliyaviy yordamiga tayanib keladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi Ukrainaga 3.9 milliard dollar qarz berishga rozi bo'lgan. Kuzda Zelenskiyning ushbu mablag'ning so'nggi 2 milliardini olish maqsadida jamg'arma bilan muzokara olib borishi kutilmoqda. Bosh vazirlikka nomzod bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa shaxslar orasida naftagaz shirkati xodimlari Andriy Kobelev hamda Yuriy Vitrenkalar bor. Ammo ushbu ikki tadbirkor hukumatga qarashli shirkatda ishlaganiga qaramasdan yirik bonuslar olgani uchun tanqidga uchrab keladi. Bosh vazirlikka yana bir nomzod 2014-2016 yillarda Ukraina Milliy banki direktori o'rinbosari lavozimida ishlagan Vladislav Rashkovandir. Rashkovan ayni damda xalqaro valyuta jamg'armasining Ukrainadagi direktori o'rinbosari vazifasini bajarmoqda. Yana bir yetakchi nomzod 35 yoshdagi Maksim Nefyodovdir. Iqtisod vazirligida ishlab kelgan Nefyodov parlament saylovlaridan bir hafta oldin Ukraina chegara xizmati yetakchisi etib tayinlandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Siyosatchilar jamoasi prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, besoqolbozlik haqidagi moddani jinoyat kodeksidan olib tashlashni so'ramoqda. O'zbekiston prezidenti vafot etgan aytilgan Turkmaniston prezidenti Berdimuhammedov bilan telefon orqali muloqot qilgani haqida rasmiy bayonot berildi. Daxlsizligi bekor qilinib, tergovga chaqirtirilgan Qirg'iziston sobiq prezidenti Atamboyev Rossiyaga uchib ketdi. AQSh maxsus prokurori Kongressda Rossiyaning AQSh saylovlariga aralashuv bo'yicha ko'rsatma beradi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi tahqirlangan qizlar haqidagi ozodlikda chiqqan video tafsilotlarini ochiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati 22 iyul kuni ozodlikning Telegram kanaliga yuborgan 2 sahifalik raddiyada ozodlik veb-saytida 20 iyul kuni 2 yigit 2 qizni fohishalikda ayblab ayovsiz kaltakladi sarlavhasi ostida e'lon qilingan video tafsilotlarini ochiqlagan. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan bu videoda 2 yigitning 2 qizni fohishalikda ayblab urib-tepgani aks etadi. Joriy yilning iyulida Kitob tumanida bo'lgani iddao qilingan bu video tasvir davomida yigitlar qizlarni kamida 21 marta urgani ko'riladi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining rasmiy maktubda yozilishicha, ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tarqagan bu video va unga berilgan sharh zudlik bilan viloyat ichki ishlar xodimlari tomonidan o'rganilib, unda aks etgan 2 nafar qizlar va ularni kaltaklagan bolalarning shaxsini aniqlashga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rilgan. Olib borilgan tekshirish natijasiga ko'ra, mazkur holat 2019-yil taxminan iyun oyining o'rtalarida kechki soat 23:15larda sodir bo'lganligi. Shu kuni MQ o'zining dugonasi NT bilan Kitob tuman dehqon bozorining ichida joylashgan choyxonadan ovqatlanib chiqib, Shahrisabz shahriga qaytib ketish maqsadida yo'l chetida turgan vaqtlarida ularga oldindan tanish bo'lgan BM va HTlar o'zlarining boshqaruvida bo'lgan avtomashinaga ularni mindirib, odamlarning ko'ziga tushmaydigan qurilishi tugallanmagan hovliga olib borib, shu yerda ularni tungi vaqtda fohishalik qilib yurganlikda ayblab, ularning shaxsiga nisbatan haqoratomuz so'zlarni ishlatib, kaltaklash holati yuz berganligi aniqlandi, deyiladi Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi raddiyasida. Rasmiy xabarda qayd etilishicha, ikkala qiz ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilgan va videodagi shaxslar o'zlari ekanini tasdiqlagan. Shuningdek, jabrlanuvchilar o'zlariga zo'ravonlik qilgan BM va HTlarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'rab, ariza bilan murojaat qilgan. Matbuot xizmatining bildirishicha, bu murojaat belgilangan tartibda ro'yxatga olinib, BM va HTlar bilan bog'liq tergovga qadar tekshiruv harakatlarni olib borishga kirishilgan. Rasmiy bayonotda yozilishicha, tergov jarayonida qizlarni kaltaklaganlardan biri BMning Toshkentga mavsumiy ishga ketgani aniqlangan, ammo zudlik bilan u viloyatga qaytarilgan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari o'tkazgan so'roq davomida aytilishicha, BM videodagi shaxs o'zi ekani va HT bilan birgalikda qizlarni to'g'ri yo'lga solish uchun videodagi samosudni amalga oshirganiga iqror bo'lgan. Uning zo'ravonlikdagi sherigi HT ismli shaxs Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasining bildirishicha, hozirda yashash manzilidan ma'lum tomonga chiqib ketganligi bois topilmagan. Ayni paytda u qidirilmoqda. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining yozishicha, bugun o'z profilida e'lon qilingan video va unga berilgan sharh bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda uning quyi tizimlari tomonidan belgilangan tartibda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, uning natijasiga ko'ra har ikki yigitga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi ta'minlanadi. O'z raddiyasi nihoyasida Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati tungi vaqtlarda viloyatning har bir hududida fuqarolar osoyishtaligini ta'minlashga qaratilgan aniq va maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirilishi yanada kuchaytirilganligini ham alohida ta'kidlagan. Bu matnga BMning ichki ishlar rasmiysi tomonidan so'roq qilinayotgan yigit aks etgan surat ham ilova qilingan. Ozodlik aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqib, hozircha bu suratni e'lon qilmayotir.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
16-iyul kuni Moskva shahar sudi O'zbekiston grajdani Bahodir Karimovning Moskva ta'lim departamenti ustidan bergan kassatsiya shikoyatini ko'rib chiqdi. Unda sud o'zbek muhojirining voyaga yetmagan farzandini o'qishga qabul qilish masalasini paysalga solgan departament xatti-harakatlarini noqonuniy deb topdi va ishni qayta ko'rib chiqish uchun quyi ma'muriy sud instansiyasiga qaytardi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Sudda O'zbekiston vatandoshi huquqlarini Grajdanskiy sodeshtsiya yuristi Mariya Krasova himoya qildi. Bahodir Karimov 2018-yilning fevralida 16 yashar o'g'lini Moskvadagi 1359 maktabning 9 sinfiga joylashtirish uchun hujjat topshirib, rad javobini olgan edi. Grajdanskiy sodeshtsiya yuristi Mariya Krasovaning fikricha, Moskvaning ko'plab maktablarida ma'muriyat migrant bolalarni o'qishga qabul qilmaslik uchun turli bahonalarni izlab topmoqda. Aslida biz doimo bunday masalada bir xildagi muammoga uchrayapmiz. Maktabda muhojirdan 3-chi shakl yoki 8-chi shakldagi ma'lumotnoma talab qilishadi. Bu doimiy yoki vaqtinchalik yashash joyi bo'yicha registratsiya to'g'risidagi hujjatlardir. Ammo bu ma'lumotnomalar faqat Rossiya grajdanlariga beriladi. Biroq Rossiyada ta'lim to'g'risidagi juda yaxshi qonun bor. Unda aniq-tiniq belgilangan. Bolani o'qishga qabul qilmaslikka faqat bir narsa. Bu maktabda bo'sh joylar yo'qligi sabab bo'lishi mumkin, dedi Mariya Krasova. Krasovaning aytishicha, Karimov taqdim qilgan hujjatlarni ko'rib chiqqan maktab ma'muriyati uning yotoqxonadan berilgan registratsiya hujjatiga shubha bildirgan va shu bahonada maktabga qabul qilmaymiz degan. Registratsiyangiz g'alatiroq ekan, yotoqxonada ham qaydga turish mumkinmi? Biz sizning bolangizni qabul qilmoqchi emasmiz, debdi. Sudda esa mutlaqo boshqa vajlarni keltira boshladi. Aslida bola o'zbek bo'lgani uchungina direktor maktabga qabul qilishni istamayotgan edi. Boshqa sabablar yo'q. Sud nafaqat bizning talablarimizni qondirdi, balki aynan ta'lim muassasalari aybi bilan ko'plab bolalar ta'lim tarbiyasi qolib ketayotganiga urg'u berdi, dedi Mozgor sud qaroridan mamnunligini bildirgan Mariya Krasova. Bundan buyon agarda maktab to'lib qolgan bo'lsa, departament muhojirning bolasini boshqa ta'lim muassasasiga o'zi joylashtirishi shart, deya xulosa qildi moskvalik himoyachi. Moskvada suvoqchilik qilayotgan Ahrorbek bir necha yil oldin Rossiyaga oilasini ham olib kelgan. U o'tgan yili qizini maktabga joylashtira olmaganini gapirar ekan, 2019 o'quv yiliga hujjat yig'ish mashaqqatlari to'g'risida ozodlikka bularni so'zladi.
Shamni birinchi sinfga olib borish uchun boruvdim, maktab qabul qilmaymiz, sizlarni teles portal qabul qiladi, borib nimadan singlisa qilasizlar, dedi. Singlisa olgani boruvdik, ular birinchi perevod so'radi, pasport perevodini. Keyin perevod qilib keldim. Perevodni olib borsak, ular registratsiya so'radi. Borsa 10 kun ichida tayyor bo'ladi. Kartasini joylashtirish shunaqa nima bo'lgan, kartasini joylashtirgan edi. Dokument to'g'risida yugur-yugur jonga deydi. Endi bu dokumentlarni qilib bo'ldim. Endi oladimi yo'qmi hali vapros, yana dushanba kuni borishim kerak. O'rtog'imniki naglavkasi bo'lgan. Kim o'qitish xohlamaydi? Ham o'qitish xohlaydi,
dedi Ahrorbek.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ikki o'qituvchisining iddao qilishicha, ushbu o'quv yurti qabul komissiyasi ayrim a'zolarining noqonuniy urinishlari bilan 2019-2020 o'quv yili uchun imtiyozli asosda qabul qilingan 30 sportchining kamida 7 nafari soxta sportchidir. Bu haqda Ozodlik akademiyasining ikki o'qituvchisi ta'qibga uchrashdan qo'rqib, ismlarini sir saqlash va ovozlarini o'zgartirish sharti bilan gapirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu yil O'zbekiston Ichki ishlar akademiyasiga hujjat topshirgan 6000 dan ziyod abituriyentdan jami 637 nafari o'qishga kirdi. Ulardan 600 nafari maxsus kasbiy tanlov va yakka tartibdagi yakuniy suhbat asosida, 37 nafari esa davlat komissiyasi qaroriga muvofiq yakka tartibdagi yakuniy suhbatlarsiz imtiyozli asosda qabul qilindi. Imtiyozli asosda qabul qilingan 37 nomzodning 5 nafari bu yildan Temurbeklar maktabi nomini olgan harbiy litseylar bitiruvchilari, 2 nafari Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olgan iqtidorli qizlar hamda 30 nafari respublika va xalqaro miqyosdagi sport musobaqalari g'oliblari va sovrindorlaridir. Ozodlik suhbatlashgan akademiya o'qituvchilari o'qishga qabul qilingan 30 nafar sportchining hammasi ham amalda sportchi emasligiga yo bo'lmasa ular egallagan sport turlari olimpiya sport turlariga kirmasligiga e'tibor qaratdilar.
Ba'zi bir sport turlari olimpiya turlariga kirmaydi. Mana bular: arm wrestling, pinchak silat, jiu-jitsu, jitkundo, combat aikido kabi sport turlari olimpiya turlariga umuman muvofiq kelmasligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Eng achinarli holat shundaki, ba'zi bir sportchilar umuman bu sport turlari bilan shug'ullanmaganligini va bu sportdan umuman aloqador emasligini ko'rib o'tishimiz mumkin,
dedi akademiya o'qituvchisi. U o'z hamkasbi bilan 2 hafta davomida imtiyozli nomzodlar ro'yxatini sport qo'mitalari o'tkazgan turnirlar g'oliblari ro'yxati va rasmiy sport veb-saytlarida keltirilgan ma'lumotlar bilan solishtirib chiqqanliklarini bildirdi. Ozodlikning ikkinchi suhbatdoshi da'vosiga ko'ra, ro'yxatga arm wrestling bo'yicha xalqaro mukofot sovrindori sifatida kiritilgan 4 nafardan faqat 1 nafari 2018 yilda bo'lib o'tgan jahon va Osiyo chempionatlarida 3-chi o'rinni egallagan xolos. Akademiya o'qituvchisiga ko'ra, sambo bo'yicha 2018 yilda bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida g'olib sifatida imtiyozlilar ro'yxatiga kiritilgan 5 nomzoddan biri chempionatda umuman ishtirok etmagan. Ozodlik suhbatlashgan akademiya o'qituvchilari qabul komissiyasining ayrim a'zolarini poraxo'rlikda aybladi. O'qituvchilar o'zlari poraxo'rlikda ayblayotgan komissiya a'zolari ismlarini ham keltirdi, ammo ozodlik aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqib, ular ayblagan akademiya mulozimlari ismlarini oshkor etmaydi. 2018 yilda ham O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasining boshqa bir o'qituvchisi o'quv yurti qabul komissiyasi a'zolarini 2018-2019 o'quv yili uchun kirish imtihonlari paytida turli hiylalardan foydalanganlikda va poraxo'rlikda ayblab chiqqandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Navoiy viloyati Zarafshon shaharchasidagi maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlari marafon tadbiriga chaqirtirilib, ko'cha supurishga majburlanganliklari haqida ozodlikka arz qilishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiydagi bolalar bog'chasining ismi ochiqlanmasligini istagan tarbiyachisi 15 iyul kuni shahardagi boshqa ta'lim xodimlari bilan birga Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududida tozalash ishlariga jalb etilganini aytdi. Marafon musobaqasi bo'ladi, sport kiyimida kelinglar deb aytishdi. O'sha kuni dushanba edi. Bog'chada bitta tarbiyachi qoladi, qolganlar hamma marafon sport tadbiriga dedi. Borganimizdan keyin hammamizni Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududiga olib borib ko'cha supurtirishdi, dedi zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan zarafshonlik boshqa bog'cha tarbiyachisining aytishicha, shaharda ta'lim xodimlarining obodonlashtirish ishlariga muntazam jalb etilishi, mehnatdan bosh tortgan bog'cha xodimlariga ishdan haydalish bilan tahdidlar qilishi doimiy ekanini aytdi. Markaziy kon boshqarmasiga qarashli maktabgacha ta'lim muassasalari bor, ularni obodonlashtirishga olib chiqishmaydi, faqat byudjetdagilarni olib chiqishadi. Yo'l kira o'zidan, obet o'zidan, qaysi hududga olib chiqishidan qat'iy nazar bormasdan ilojimiz yo'q, deydi zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bog'cha tarbiyachilarining majburiy mehnatga jalb etilgani yuzasidan Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limiga bog'landi. O'zini bo'lim rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ta'lim xodimlarining turli
ishlarga jalb etilayotganidan bexabarligini aytdi. Bundan xabarim yo'q, lekin bizda har hafta sog'lomlashtirish kuni bo'ladi. Shu kuni xodimlarimiz badan tarbiya qiladi, sog'lomlashtirish kuniga badan tarbiya qildirish ham majburlash hisoblanadimi? O'zini sog'ligi uchun gimnastika qilsa bu majburiy mehnatmi? Dedi Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi xodimi. O'zbekistonda ta'lim xodimlarining sohaga aloqasi bo'lmagan turli tuman ishlarga jalb etilgani haqida Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan. Ko'chalarni tozalash va boshqa jamoatchilik ishlari, jumladan supurish, ko'cha bo'yi va istirohat bog'lariga gul ekish va ularni chopiq qilish, ariq va zovurlarni tozalash O'zbekistonda majburiy mehnatning paxta terimidan keyingi eng keng tarqalgan ko'rinishlardan hisoblanadi. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2018 yilni may oyida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 349 sonli qarorni qabul qilgan esa-da, byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan maktab o'qituvchilari, tarbiyachilari va tibbiy soha xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida Ozodlikka tez-tez shikoyat xatlari kelishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Rossiya bilan harbiy texnikaviy hamkorlik masalalari bo'yicha hukumatlararo komissiya doirasida imzolagan hujjatlar asosida yangi harbiy texnika sotib oladi va eskisini modernizatsiya qilishni boshladi. Ayni paytda O'zbekiston harbiylari AQSh bilan ham munosabatlarni tiklashga urinmoqda. Tafsilotlar bilan men Midbek. Joriy yil iyunda qurol aslaha va ehtiyot qismlar bilan ta'minotiga oid 12 yangi kontrakt kuchga kirdi. Rossiya harbiy texnika masalalari federal xizmati rasmiy ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Rossiyadan bir nechta Su-30M, Sopka 2 trassali radiolokatsiya kompleksi, Pechora 2M zenit raketa kompleksiga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonasi, Protivnik G, Gamma D, Podlyot E, 31 komplekt Fara VR radiolokatsiya stantsiyalari va aloqa tizimlarini sotib olishni rejalashtirgan. Rossiyaning Novaya gazeta nashri 2019 yilning 4-choragida O'zbekistonga 4 dona, 2020 yilda esa yana 8 dona Mi-35M vertolyotlar berilishi to'g'risida o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Rasmiy Toshkent sotib olishni rejalashtirayotgan Su-30M qiruvchi uchoqlari 4 plus avlodiga qarashli modernizatsiya qilingan harbiy mashinalardir. Putin hukumati bu uchoqlarni Suriya hududida olib borilgan harbiy operatsiyalar davomida sinovdan o'tkazgan. Rossiyalik harbiylar Rossiya-O'zbekiston tarafiga harbiy texnika va qurol aslaha sotib olish uchun 200 million dollar miqdorida kredit berilganini ham ochiqladi. Shuningdek, O'zbekiston harbiylari Rossiyadan bir nechta BTR-82A bronetransportyorlarini sotib olishga buyurtma bergani ham ma'lum. Ayni damda O'zbekistonning Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham harbiy sohada hamkorlik qilishga hozir ekanini ko'rsatmoqda. O'zbekiston mudofaa vaziri general-mayor Bahodir Qurbonov o'tgan haftada AQShga safar qildi. AQSh rasmiylari O'zbekistonga bojxona va chegara xizmatlariga harbiy texnika yetkazib berish bo'yicha muzokaralar davom etayotganini bildirdi. Tarix fanlari doktori siyosatshunos Artyom Ulunyan Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat harbiy sohada olib borayotgan ko'p vektorli siyosat o'zining foydali xususiyatlariga ega ekanini Ozodlik bilan suhbatda bildirdi.
Toshkent не первый раз, в принципе, делает ставку сразу на две силы.
Toshkent Markaziy Osiyoda ikki kuchga tayanish siyosatini birinchi marotaba olib borayotgani yo'q. Karimov ketgandan keyin ko'pchilikda yangi hukumat harbiy iqtisodiy sohada faqat Rossiyaga tayanib qoldi degan xato fikr paydo bo'lgandi. Suvsiz Kreml vaziyatdan o'z maqsadlarida foydalanishga urinib ko'radi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonning Rossiya soyasidan chiqib, mustaqil siyosat yurgizishga intilishi kuchli. Shu bois Putin hukumati qurol aslaha va texnikani imtiyozli narxda va kreditlar asosida yetkazib berayotgani rasmiy Toshkent uchun juda foydalidir. Ammo Rossiya bu yonboshchilari orqali O'zbekistonni KXSHTga tortishga urinishini kutish joiz.
Вне всякого сомнения, конечно же, Кремль будет пытаться использовать ситуацию в своих интересах.
Dedi siyosatshunos Artyom Ulunyan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda.
tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan Ozod mikrofonga murojaat qilgan sobiq militsiya kapitani Azizbek Yusupov ichki ishlar bo'limi boshlig'ining shaxsiy adovati tufayli ishdan noqonuniy haydalganidan shikoyat qildi. Azizbek Yusupov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
İçki işlerde işleyen ben eke. Yocuğun ağır yücüğün, yocuğun tümayın içki işlerde işleyen. Trafleti inspektörüyle.
Unvanı işçi?
Unvanım kapitan. İçki işler hazırlığı eke demensi mitirgen ben eke. Yürüyüş ben eke, hukukçunuz. Eğer yocuğun tümayında 17-3 köyü var. Trafleti inspektörü. 2017'de kursatçılar boyunca, kalın gençler boyunca ikinci orunda türgen ben. 2018'de 3. orunda turgan 17 Tuchevskiy bo'ldi. Keyin 2018-yil avgust oyida Rishton tumaniga sud chaqirdi, fuqaroviy sudi. Kelgan paytimda zamnachalnikdan so'rab ruxsat olib ketdim. Ishim sudda tekshirib qolganimda oila masala bo'yicha chaqiruv o'rniga. Keyin ertasiga kelsam, nima ketdingiz? Shunaqa muammo chiqib qoldi, dedim, zamnadan so'rab ketdim. Sarkitti içide, kattayı kiçiydi oldu da, bakır çağırdı, şahsiyatın yeteydi.
Ne madip teydi?
Haa, resulkindi de, bakır çağırdı kadar. Bağcağı çağırdı gittiği yolda ettim, hemen içide bakırmemin geldi. Sen ki, beni resulkindi inip durup, zamlarla gelişirgen oldu, dalı normal çizip durup, hangi kaysan yazı olsun diyor da ki. Şuna abi olup durup, sentyabrı oyda, hudutunda, işgattırgen hudutunda anlaştırdı da ki. Hududda fuqarolarda norozi gapchilik keltirmaganman aka. Fuqarolarni mushkulini olsong'ida tinchligini ta'minlaganman aka. Hududni poliklinikasi bor, Farg'ona viloyati ichki ishlar poliklinikasi bor aka Farg'onada. O'sha yerga 2-noyabr kuni sog'lig'im yomonlashgan tufayli uni ruxsati bilan Rishtonga jo'natishdi, infeksionniy bor, yuqumli kasallik shifoxonasiga. Aytishga jo'natishganda Farg'ona viloyati boshlig'i kelib turib jinoyatchilik bo'yicha yig'ilish o'tkazgani kelyapti Yozyovon tumaniga. Kelsa Yozyovon tumani boshlig'i Hojibekbar Toshbo'latov sababsiz yig'ilishda qatnashmayapti qilib turib beryapti meni.
Siz o'sha paytda kasalxonada bo'lgansiz?
Kasalxonada edim. Qog'ozlarimgacha bor. Hurmat surishtiruv qildi, hech kim qog'ozgacha qog'ozni ham so'ramadi. Hattoki uvdidagi poliklinikada biz kartamiz bor edi shef. Kartani ham milliy qarasa tisulaygacha chiqaradi. Atsiz komissiyasiga chiqiruvdi, atsiz komissiyasi ham qanaqa bo'lyapti. Aka boshlanganda menga xabar beryapti aka. Muhtaram prezidentimizni ichki ishlarni isloh qilish bo'yicha qarorlari chiqdi aka, farmoni chiqdi. Bular yo'llab olish kerak, sotsoqolga qarab, formaga qarab aka. Shu uchastkoy bo'lsa misol uchun. Yig'ilish boshlanganda aytdi, haqiqatan borolmadim aka, buni tan olaman.
Endi siz murojaat qilmadingizmi ishdan noqonuniy bo'shatilganingiz haqida?
Bo'shatilsam aka, nima vazirlikka kelsa, genprokuraturaga yozdim aka, hozir milliy xavfsizlikni nimasi tenglashtirib qo'yilgan bular. Agar haqiqat o'rin topmayapti deb. Deya qara, men huquqim poymol bo'lyapti aka. Genprokuraturagacha yozdim aka. Vazirlikgacha yozdim, partiyagacha chiqdim aka. Shunday qarab turib qoralab qo'yyapti. Endi aka, misol qoralab qo'yganim yo'q aka. Birata fuqaron ranjitganim yo'q. Yaxshi ishlar chiqdi adolat sohasida, nima sohasida. Obyektivni shunday ko'taryapti-da aka. Obyektivni ko'tarib turib, u bilan vazirlik yomonlab qo'yyapti-da, noloyiq qo'yyapti. Endi aka, shuncha 6 yil o'qiganman aka, 2 yil Farg'onada o'qiganman bo'lsam, 4 yil akademiyada o'qiganman aka, osonlikcha o'qimaganmizda shef. Muhtaram prezidentimizni shuncha O'zbekiston rivojlanayotgan siyosatiga qarshi chiqib ketishim kerakmikin endi aka? Yaxshi ishlar chiqyapti, mana qoralab qo'yyapti.
Deydi sobiq militsiya kapitani Azizbek Yusupov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
ozodlikda matbuot sharhi.
Qoraqalpog'istonda yosh qizning nomusiga tekkan kimsa tiriklay ko'mildi. Go'sht narxini sun'iy ravishda arzonlashtirish chorasi uzoqqa bormasligi aytildi. Deputat Prezident Mirziyoyevdan mazlum uyg'urlarga ma'naviy otalik qilishni so'radi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida yashovchi erkak oila shani va nomusini himoya qilish maqsadida qotillikka qo'l urdi deya xabar qiladi Huquq nashri. Qayd etilishicha, mazkur tumanda yashovchi 50 yoshli erkak yosh qizni aldab olib qochgan hamda uning nomusiga tekkan. Nomusga chiday olmagan qizning otasi zo'ravon erkakni samosud qilishga qaror qilgan. Uni cho'lga olib borib kaltaklagan, so'ng tabiiy chuqurga tushirib tiriklay ko'mib yuborgan. Qotillikka qo'l urgan vaqtda uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilingan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yashovchi 31 yoshli yigit haydovchilik guvohnomasini qalbakilashtirgani uchun mahkamaga tortildi. Bu haqda shahar prokuraturasi vakili Jasurbek To'chiyev Huquq nashri orqali ma'lum qilgan. Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi noziri Hyundai avtomobilida harakatlanayotgan yigitni to'xtatib hujjatini tekshirgan. Inspektorda haydovchi taqdim qilgan guvohnoma shubha uyg'otgan. Ekspertizadan keyin hujjat soxta ekani aniqlangan. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan yigit yo'l harakati qoidasini buzgani uchun 2 yil muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan. Ammo u soxta haydovchilik guvohnomasi yasab, mashinani boshqarib yuravergan. Moskvada Yandex firmasiga qarashli taksi parkida 1 yil davomida soxta hujjat bilan haydovchilik qilganini ham rus politsiyasi payqamagan. Hujjatni soxtalashtirgan yigitga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangani xabar qilingan. O'zbekistonda avtomashina oynasini qoraytirish uchun belgilangan cheklov ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining jiddiy noroziliklariga sabab bo'lmoqda, deya xabar qiladi Kun.uz nashri. Hukumat qaroriga ko'ra, jismoniy va yuridik shaxslar yengil avtomobil oynasini qoraytirish uchun har yili 18-24 million so'm to'lashi lozim. Huquqshunos Dilshod Abduqodirovga ko'ra, O'zbekistonda avtotransport vositasi oynasini qoraytirishga ruxsatnoma olish uchun dunyo bo'yicha eng qimmat to'lov miqdori belgilangan. O'rtacha maosh olib ishlovchi vatandosh birgina mashina oynasini qoraytirish huquqini olish uchun 11 oy yemay ichmay ishlashi va pul to'lashi lozim. Hukumat qarorida avtomobil oynasini qoraytirish uchun to'lov joriy etilishi transport vositalari haydovchilari uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadi bilan izohlangan. Huquqshunos Xushnud Xudoyberdiyev esa ushbu izohni mantiqsizlik va vijdonsizlik deya atagan. Huquqshunos oddiy odamlardan katta miqdorda pul talab qilingani holda mamlakat bosh vaziri, ichki ishlar vaziri kabi mansabdorlar xalq hisobidan tonirovka qilingan shinam avtomashinalarda yurishiga e'tiroz bildirgan. Xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati Milliy tiklanish partiyasi a'zosi Qobil Dusov Facebook tarmog'idagi sahifasida Prezident Shavkat Mirziyoyevdan Xitoyning Shinjon Uyg'ur Muxtor tumanida zulm chekayotgan qardosh millatlarga yordam ko'rsatishni so'radi. Deputatga ko'ra, bir zamonlar Turonning bir bo'lagi bo'lgan Uyg'uriston hozir zulm iskanchasida. U yerda o'zbek, qozoq, uyg'urlar, umuman musulmonlar xo'rlanmoqda. Qayd etilishicha, ushbu turkiy zamon millatlarning ota yurti O'zbekistondir. Deputat Qobil Dusov O'zbekiston prezidentidan Xitoy siyosati qarshisida sukut saqlayotgan musulmon davlatlari ichida tashabbusni qo'lga olib, Uyg'ur o'lkasiga ma'naviy otalik qilishini so'ragan. BMT, Yevropa ittifoqi kabi xalqaro tuzilmalar hamda o'nlab g'arb mamlakatlari Shinjon Uyg'ur Muxtor rayonida yashovchi 1 millionga yaqin musulmon lagerlarida ushlab turilgani uchun Xitoy rahbariyatini keskin tanqid qilib keladi. Rasmiy Pekin esa qayta tayyorlash lagerlari terrorchilikka qarshi kurash doirasida tashkil etilganini iddao qilmoqda. Toshkent shahrida go'sht narxi sun'iy ravishda tushirildi. Maxsus tashkil etilgan rastalarda 1 kilo mol go'shti 34-39 ming so'mdan sotila boshlagan. Keyingi kunlarda go'sht narxi 60 ming so'mgacha ko'tarilib ketgan edi. Soha mas'ullari esa narxni tushirish maqsadida Toshkent bo'yicha 150 ta maxsus go'sht rastasi tashkil etgan. Ekspertlarga ko'ra, go'sht bahosi bu qadar arzon bo'lishi xaridorlarga ma'qul kelsa-da, narxni sun'iy ravishda uzoq ushlab turib bo'lmaydi. go'sht narxini real pasaytirish uchun chorva ekin maydonlarini kengaytirish, aholiga bo'rdoqichilik uchun sharoit yaratish, oziq-ovqat yemni ishlab chiqarish narxi bilan savdo o'rtasidagi keskin tofovutni kamaytirish kabi chora-tadbirlar taklif etilgan. Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.